pagbabago. Isa ito sa pinaka simpleng salita na naririnig natin sa araw-araw. Pero sobrang lalim ng ibig sabihin nito. Kasi alam mo yun, sobrang bigat kapag araw-araw nababago yung oras, nababago yung panahon. Sobrang simple pero at the same time sobrang lalim din. Napakadami natin pwedeng pag-usapan sa pagbabago. Gusto ko yung welcome sa pinakabagong season ng Kwentuhang Kali. At sa season na to, syempre, pagbabago eh. Meron din tayong bagong co-host. Nakilala na natin siya sa last episodes natin. Mika!
Hi guys! Nagbabalik ako at ako na din ay isang co-host dito.
So, Mika, bilang isa bago ka sa podcast. Well, hindi ka naman na bago, pero bago ka co-host sa podcast na to. Anong unang naisip mo pag sinabing bago?
Bago? For me kasi, positive. So, fresh start, parang exciting, parang makaka-meet ka ng new friends, ganyan. Parang makaka-experience ka ng new things. Ganyan. Parang, for me, it's a positive yung impact sa akin ng word na bago.
Pero syempre, kukontrahin kita, di ba? Yun yung purpose natin eh, kontrahan tayo eh. So, ang negative side naman ng pagbabago is syempre, new environment, so hindi mo kakilala yung mga kausap mo, new people, nga. So, tapos yung adjustments sa mga bagay-bagay tulad ng bagong culture, di ba? So, iba rin kapag titinan mo sa negative side yung pagbabago, di ba? Ano yung recent memory mo ng pagbabago? Minaalala ka ba?
Recent memory ng pagbabago? Siguro, ano ba? Yung sa online class ko sa masters. Kasi medyo nahirapan akong maka-adjust sa part na yun eh. Parang nung face-to-face pa kasi yung klase sa masters, parang meron kang support, physical support sa mga kaklase mo, yung mga struggles nyo, sabay-sabay nyong hinaharap. E ngayong online class, parang alone ka na lang sa lahat ng bagay, ginagawa mo yung mga assignments ng ikaw lang mag-isa, parang wala ka man lang masabihan, ganyan, or pati group work nga eh, hindi kayo nag-meet ng mga group mo. So, for me, medyo nahirapan ako sa adjustment ng online class sa masters.
Pero, di ba, at least, parang new bago experience sa part mo, and sa part din ng community natin. Doon, mahirap talaga siya, di ba?
Kasi hindi ko physically pa nakita yung kaklase ko na sa face-to-face class. Pero ngayon, super, almost lahat ng naging kaklase ko is never ko pa na-meet in person. So parang hindi mo makita yung connection. Parang ang hirap din kasi gumawa ng group work ng parang hindi mo masyadong kilala yung katrabaho mo. Yun yung mahirap.
Naisip ko rin yun eh. Naisip ko rin nga eh, di ba, most ng mga tao ngayon is work from home na. So, paano kaya yun kapag biglang nagsama-sama na yung, kumbaga biglang nag-face-to-face na yung work ng iba? Parang ang weird lang, no? Ikaw pala yun.
Yung mga ganun. Ikaw pala yung lagi namin ka-Zoom.
Lalo na pag bago ka sa trabaho, bagong salta ka sa work.
Yun nga eh, kasi may pinsan ako na bago siya sa work and then nag-start agad siya sa work from home. So, sabi niya sa akin, parang nag-rant siya sa akin isang beses, sabi niya, ang hirap lang kasi nga, hindi ko nga kakilala yung mga katrabaho ko, mga ganyan. Parang, di ba, parang paano mo pakikisamahan yung tao na never mo pa na-meet, tapos puro kayo lang sa chat or email. Di ba, ang hirap ng gano'n. Tapos online lang, ganyan. Parang, pagka kasi physically nakilala mo siya, parang alam mo na yung mga gusto niya, alam mo na yung mga habit niya, parang kaya mong mag-adjust. Pero ngayon, ang hirap kasi na parang binabasa mo lang yung message niya sa chat, halimbawa sa chat, parang iba yung way na pag sinabi siya in person at iba yung way na binabasa mo lang siya na as message, 'di ba?
Kasi walang emosyon yung sa message eh.
Kahit oh,
mag-share ka ng smiley doon, parang robot yung pagbabasa mo doon, 'di ba?
Oo, yun nga. Walang emosyon.
Oo. So, ako kasi personally, sa present na naalala ko sa pagbabago is yung sa change of work ko rin. Kasi diba, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Kasi naikita ko na sa unang episode na nagbago ako ng trabaho. So, ibang career path yung tinaha ko. Dati kasi nasa site ako and then suddenly pumunta ako sa office. Positive kasi, positive na epekto sa akin is maganda kasi kumbaga na-exercise ko yung ano ko, yung sarili ko sa isang sa panibagong environment, hindi nasa sa site na doon. Iba kasi yung na-realize ko eh, iba yung galawan sa site, iba rin yung galawan sa office. May mga bagay ka na magagawa.
Iba yung taong site sa taong office, no? Oh. Iba yung ugali nila, iba yung characteristic nila.
Mm-mm.
Basta, kasi, magkaibang magkaiba.
Oh, talagang ako sinusubukan kong mag-adjust sa pagkatrabaho ko. Talagang, ewan ko, honestly, nahihirapan talaga akong mag-adjust. Pero, syempre, dun tayo sa trabaho. Kailan natin talagang mag-adjust. Kailan natin subukan. May mga tao kasi na medyo slow. Alam mo yun, medyo slow siya mag-adapt.
Mag-adapt.
Mm-hmm. Actually, yung unang work ko, ang tagal ko rin nag-adapt doon. Ang tagal kong nag-adapt sa environment. Pero slowly, at least, di ba? Slowly, nag-a-adapt tayo kahit dahan-dahan. So ano pa? Ano pang maisip mo pag sinabing bago?
Yun nga, new experience. Ibig sabihin, pag sinabing bago, may chance, new opportunities na mag-grow ka kung nag-change ang pagbabago is whether in sa isang environment, yun, it's a way for you to grow, to learn new things. Yan yung mga positive effect ng pagbabago.
Punta tayo sa bilang bago sa isang environment. Ano yung madalas na na-experience mo? Nung kunyari, di ba kunyari, from this environment, pumunta ka sa palibagong trabaho,
sa trabaho, ganyan.
Mm-hmm.
Ako kasi, opposite mo naman ako. Ako, sobrang dali ko lang maka-adjust. Parang, madali lang para sa akin na makapalagayan yung mga bagong ka-workmates. Parang, hindi ako hirap sa bagay na yun. Hindi ako nahihirapan doon. Parang madali naman ako makahanap ng new friends, ganyan.
Halata naman eh.
ang ano ko lang sa, siguro ang struggle ko lang is yung pagpili ng tamang sasamahan sa office. Kasi parang, syempre, sa office, may kanya-kanyang ano yan, group of people. Parang, siguro dapat you have to choose kung sino yung healthy for you. Kasi diba may mga office, may iba't ibang klase ng tao sa office, alam naman natin.
Elaborate.
Ako kasi, diba yun nga, madali akong maka-adjust. Pero ako naman yung tao na wala akong specific na group. Yung parang patalon-talon ako sa iba't ibang group. Okay lang sa akin kung sino man ang makasama ko sa kanila. Pero wala akong yung parang specific na yun lang palagi yung sinasamahan ko na everyday yun yung kasama ko mag-lunch, ganyan. Walang ganun. Kahit sino, okay lang. Kung sino yung una kong madatnan o ganun. Yun, may positive, may pros siya at may cons din. Kasi nga, parang, ano eh, parang wala kang go-to person, go-to group. Halimbawa, may problem, work-related problem, ganyan. Parang, ang cons niya is, parang ang dami mong identity. Kasi diba, each group, iba-iba din yung mga, ano niyan, yung characteristic niyan, yung quality niyan. Siguro, ano, parang hindi mo na ma-define yung sarili mo kung alin ka ba doon. Pero ang positive naman is, pwede mo siyang tingnan in a positive perspective na pwede mo kuhanin yung good qualities ng each group.
Oh, tapos
to form yourself. Ayun. Yun yung mga sa tingin ko dilemma ko when it comes to changes sa work, paglalo na pag sa mga co-workmate.
Mm-hmm. So, punta tayo sa ano, nung magsimula tayo sa pinakasimula, sa pinakabata tayo.
First job. First
job. Bilang bagong salta sa isang trabaho, ano yung una mong memory nung bago kang salta sa work?
Una kong memory sa work, syempre, ano, parang, di ba pag first day of work mo, parang hindi ka pa naman masyadong bibigyan ng task kasi wala ka pang alam.
So ako,
parang, hala, ano, ba't ang gagaling na nila, ang busy nila. So, di ba pag first day of work, tapos parang, wala naman yung training proper talaga. Parang titingnan mo lang, i-observe mo lang sila anong ginagawa nila. Kung may tanong ka, doon ka lang magtatanong. Yung adjustment ko doon, parang nung first day of work, hala, parang ano ba yan, nakakahiya. Nandiyan sa likod ko yung boss ko, tapos wala akong ginagawa, nakaupo lang ako. Parang sobrang, nakaka-anxious na, ano ba yan, ganyan-ganyan. Oo, parang nakakahiya din kasi magtanong kasi alam mo busy din yung mga katrabaho mo, so parang iniisip mo na ano ba yan, parang makaabala pa ako pag nagtanong ako, mga ganun yung mga naiisip kong mga dilemma ko first day work jitters.
Ilang linggo kang parang uy ano ba yan, wala naman akong ginagawa dito.
Hindi naman linggo, kasi on the third day, binigyan na agad ako ng assignment. So, nag-fieldwork na agad ako nun. So, para akong timang nung first fieldwork ko, kasi hindi ko alam yung gagawin. Parang, although sinamahan naman ako nung workmate ko na naging kumpare ko na, eventually, naging kumpare ko na siya, inaanak ko yung
inaanak.
Oo. Ayun, parang ginaid naman niya ako na, oh, ganito, ganyan. Ganun. Parang, ano naman siya sa questions, open naman siya. Parang hindi naman siya yung masungit na katrabaho na, hindi kasi ganito yan, ganyan. Parang, makatanga naman ito, ganyan. Hindi naman siya ganun, oo.
Pag first day mo kasi, parang haharap ka talaga ng tao na ano sa'yo, natutulong sa'yo kasi
oo.
Kumbaga yung pinakaunang mentor mo, hahanapin mo talaga yun kasi yun ano yung gagawin mo eh. Diba?
As in, para ka talaga timang kasi hindi naman yung tinuro sa school na pagka ito yung work mo, ayan yung mga responsibilities mo, ito yung duties mo. Diba? Basta parang timang lang ako noong time na yun. So, nakaupo lang ako sa office buong araw.
Oo. Ako naman yung first day ko ng job. Lalala ko late ako noon eh kasi di ako nakasakay agad ng bus. Tapos, ngayon, wala akong ginawa noong unang araw. As in, sa office lang ako, nagbabasa na lang ako ng general notes. As in, inaaral ko lang yung plano, di umano. Tapos, sinasabi ko sa mga katrabaho ko, bakit, ano po bang gagawin ko? Ano po bang next na gagawin ko? Yun ang tanong ko sa kanila. Tapos sabi niya, hindi, sulitin mo na yung wala ang ginagawa. Kasi sa mga susunod na araw, lahat gagawin mo na. Which is eventually,
totoo naman.
Totoo talaga, nung mga sumunod na araw, talagang ano, dagsa na yung trabaho. And sana nga, talaga sana bumalik yung panahon na ganun lang. Siguro mga...
Upo-upo lang.
Yung isang linggo nakaupo lang ako sa office nung mga panahon na yun. And then the next week, sinasama-sama na ako sa mga activities sa site. And then eventually, iniiwan na ako mag-isa. Ayun, may maganda sa site kasi may ano, may teamwork sa site. Naalala ko lang. Ay, dali. Mika, meron
pa tayo.
Meron pa tayo special guest. Hello, Mika.
Ang good friend nating si Jomel.
Oo, Jomel.
Hi, Jomel.
Jomel.
Basta.
Anong una mong naisip kapag sinabi yung pagbabago, Jomel?
Marami. Pwedeng, ano ba? Growth sa sarili mo, ganun. Pwedeng, ano ba? Pagiging mature din siguro, yun yung change kanyan. Hmm. Diba?
Oh. You know.
Diba? O, diba? Diba si Jomel? Baka next
episode. Ikaw ba, Jomel?
Baka lang may sinabi ako ganun.
Ikaw ba, Jomel? Anong na alala mo sa first day of work?
Ano yun?
Nung bagong salta ka sa trabaho, ano yung unang mong na-experience?
Mga kwento mo first day of work mo.
Ganun din.
Nung una-una.
Kay Eman, general, mga, yes. Siyempre, una, bibigay. Basta yung bibigay talaga sa'yo, bibigyan ka ng mga kapal na plano. Tapos, yung mga unang araw mo, babasahin mo lang talaga yun. Tapos, upo-upo ka lang, sila makikita mo, lumalabas sila ng site. Ganun, may ginagawa sila. Tapos, ikaw, basa-basa ka pa lang.
Ano yung pakiramdam mo?
Tapos, ano lang, siyempre, feeling ko mukhang tanga, di ba? Kasi, hindi ko alam kung gagawin. Tapos, naiinip na ako, kasi, hindi ko alam yung gagawin ko. Tsaka yung ano, yung parang ikaw yung mahanap ng gagawin mo, yung ano ba yung parang purpose ko dun sa ano. Kasi syempre, kapag nag-apply ka, may job description, pero hindi naman lahat ng nandun talaga gagawin mo eh. Parang pagpasok mo dun, hindi mo pa alam yung gagawin mo talaga. Wala namang magtuturo sa'yo. Kaya ikaw mismo dapat parang mag-initiate ka kung ano yung magagawa mo. Parang wala kang kwenta kapag nakatambay mo. Ang daming ginagawa. Diba?
Nung nag-work ka na, Mika, may mga na-experience ka ba na medyo hindi maganda sa trabaho mo? Kumbaga, yung parang medyo toxic, medyo, alam mo na, medyo hindi mo trip. Siguro sa iba hindi siya toxic, pero sa iyo toxic.
Kasi yung mga workmates ko, hindi sila toxic. Sobrang healthy nung ano, sobrang healthy lang nung environment doon sa dati kong work. Tapos hindi ko rin naman kasi sila palaging nakikita, nakakasalamuha kasi more on site yung trabaho. So laging nasa biyahe or nasa site yung work ko. Ayun, so ano, yun nga, for me yung napasukan ko na work, hindi naman siya toxic yung environment. Okay yung mga tao, ganyan. Ano lang, siguro kung hahanap ako ng parang hindi okay is for me yung ano, nakakapagod na biyahe. Sobrang puro commute kasi yung pagpunta sa site. So, yun. Eh, ang patpatin ko, alam niyo yan. So, nakakapagod siya sa akin. Tapos siguro, gusto ko lang i-point out yung culture na, ayoko kasi nung ganitong culture, yung nag-aayaan. Kasi diba yung office namin sa Timog, so, pagbaba mo lang, ang daming mga tukso, mga SB, ganyan, donut.
Andiyan yung mga ano eh, yung mga inuman eh, along team.
Oo. Siguro for me, yung ayoko lang na culture is yung hindi ka makahindi na kapag nag-aya after kumain ng lunch na, oy tara, SB tayo, ganyan. Siyempre, kung araw-araw kayong mag-SB, magkano yun, di ba? Ang laki ng gastos. Tapos nakakahiyang hindi
sumama.
Nahihiya ako na hindi sumama kasi parang pagbaguhan ka, 'di ba? Parang go ka lang ng go sa lahat. Kasi, kasi parang nakakahiya na hindi na humindi kasi parang baka sabihin nila, "Oo, ano ba 'yan? Kabago-bago mo, ganyan ganyan." Siguro
pero, may mga tao yun na ano eh.
Ayoko.
May mga tao na parang pag di ka sumamas, parang they will take it negative, di ba?
Oo. Yun parang hindi nila magets na, uy, kasi ang gastos niyan. Ang gastos niyan for a fresh grad na mag-SB ng mag-SB every day. Di ba magkano yun? Magkano mas mahal pa sa lunch mo yung SB? Tapos,
mga 200 ata yun.
Oo. Paminsan magdodonat pa kayo pag yung break time ng 3 p.m. Parang ang ano lang, ang talk. Kaya minsan ayoko sa office kasi ang gastos. Kasi grabe makaaya yung ano. Yung mga office mate ko doon. Parang, "Hoy guys, hindi kalakihan yung sahod ko. Hindi kagaya nun sa inyo. So, huwag naman kayong ano, mag-aya na." Ganon. Diba? Yung mga sulsol. Tsaka ito pa yung isang ayaw ko doon. Yung kapag parang sulsol. Kuwari, first sahod mo, di ba? Uy, mag-treat ka naman, ganyan. Tapos, eh, natapat birth. Tapos, parang ilang months pa lang after, eh, nag-birthday na ako. Mm-hmm. Parang, December kasi ako na-hire noon. Tapos, February yung birthday ko. Di, ilang months pa lang ako nagtatrabaho noon. Tapos, kinakantsawa na agad ako na, uy, blowout. Diyos ko, guys, mayaman ba ako? Siyempre, yung sahod ko noon, di naman din ganun kalaki para i-blowout yung buong office. Ayun lang. Siguro parang for me, ang toxic lang nung ganun. Lalo kapag financial, ano ka? Pag financially, pag nagtitipid ka talaga, parang hindi okay yung ganung tradition sa office. Ang bigat kasi sa bulsa, di ba?
Ako naman, nung unang job ko, sobrang na-culture shock ako sa mga nangyayari. Kasi ang ine-expect ko during that time is parang ano lang, Monday to Saturday job lang talaga yung ine-expect ko. Tapos biglang hanggang Sunday pala, araw-araw pala may pasok. So,
patay.
Yun yung unang ikinagulat ko sa first job ko. Pero na-enjoy ko naman siya actually kasi marami kang natututunan sa site. And hindi ko ini-expect na, well, yung mga katrabaho ko naman doon is okay naman sila. I mean, yung kaya sinabi mo, healthy naman sila. Siguro yung toxic lang is yung trabaho talaga. Kasi, along the way, kung mga galit papapagitan ka man, is maintindihan mo naman baka sila galit eh. Kumbaga, magagets mo naman yung reason nila kung bakit sila ganun sa'yo. Kasi gusto lang naman nila mapaayos yung project na, syempre, sa part ko naman, naintindihan ko naman. Ang toxic lang siguro na nakikita ko nung bagong salta ako sa trabaho is yung trabaho mismo. Yun
trabaho
talaga.
Itself.
Oo, yun talaga. Kasi, nire-require sa part ko bilang sa engineer during that time, i-require ka nung job na magstay sa site ng nare, magdamag or maghapon na kahit holiday, kailangan mong pumasok kasi may tao ka doon, merong ang hinahabol na schedule, may kailangan kayong tapusin na bago mag-Christmas break yung mga tao, syempre mag-uuwian yan, di ba? Mag-uuwian yung mga tao sa site, yung mga trabahador. So kailangan yung habulin yung mawawalang araw. So i-advise mo na yon yung mga ganung kwento. So yeah, naalala ko noon mga bandang December, sobrang stress na yan, or mga bandang November kasi syempre, kailangan mo na maka-advance yan eh, ng trabaho eh. Kasi syempre, pagdating ng last week December, or wala pa kang last week eh, mga December 16 pa lang, may mga uuwi ng tao, eh hindi naman yung taga...
They leave na, oo.
Hindi naman sila taga Manila. Mostly, yung mga tao namin dati is taga Bicol. So, kapag uuwi sila ng...
Hello, same din pag Holy Week.
Oo, pati Holy Week. Nakalala ko kapag Holy Week namin, Thursday, well, hindi ko naman ata naabutan na Thursday pumasok ako. Pero ang nalala ko nun, naghahabol kami ng accomplishment Pero syempre ako, sa part ko bilang engineer, naiintindihan ko naman kung bakit kami naghahabol. Kasi syempre, yun nga, mag-uwian yung mga tao. And ang ano doon kasi, ang balik ng tao, is hindi naman bigla-bigla na after ng holiday, balik agad sila. Hindi ganun eh, sa site eh. Ang balik ng tao sa site, madalas mga February na. February na mabubuo yung tao. Siyempre, maghahanap pa ng pamasahe yan.
Talaga? Ganun katagal?
Oo, ganun katagal sa site. Pag yung mga worker, mga mag-uwian yan ng mga December 16, mga second week of December.
February na? Seryoso, 1 month?
May mga babalik na lang maaga, pero hindi sila agad mabubuo yung grupo. Hindi agad mabubuo yung grupo na...
Okay.
Ngayari, tayo. Nag-holiday tayo ng December 24. Ang balik natin, sakto, January 2, lahat tayo babalik na. Diba? Parang ganun eh.
Oo.
Sila, babalik sila. May mga mag-stay, may mga hindi uuwi. Pero, mas maraming uuwi and ang balik nila is dahan-dahan. Hindi sila sabi-sabi bumabalik. As in, yung iba, February na bumabalik. Diba? So, ayun.
Sobrang tagal.
Oo. Yun talaga sa kanila kasi naghahanap pa ng pamasahe. Yun yung problema. Hanap sila pamasahe. Uh-oh. Siyempre, hindi naman...
Inubos nung Pasko. Oo. Kaya wala nang pambalik, pabalik ng Manila.
Oo. Siguro yun, isa yun sa mga...
Tapos, ano eh, man, all around, parang siguro kung ikaw ay isang fresh grad, tapos parang magiging all around ka sa isang site, parang, Diyos ko, ano po ba gagawin ko dito, Lord? Di ba, parang, ano, parang lahat, ito gawin mo, parang, kung hari, sa department ka na to, pero, hindi lang ito yung, ano, responsibility mo, may iba ka pang responsibility, siguro, yun yung nakakabigla sa isang fresh grad na, hala, paano to? Ang dami ko palang gagawin. Hindi lang pala kung dito ako sa department na to. Ito lang yung sa akin. Parang lahat pala, iisipin ko. Yun yung isa siguro sa pinaka-culture shock kapag fresh grad ka tapos construction industry.
Pero alam mo, na-realize ko nung mga dumating mga next na mga panahon. Nung andun na ako, nung ginagawa ko na yung all around, yung para marami ka nang hinahandle, na-realize ko nun na tinig ko siya as positive. Kasi, mas marami kang natututunan eh. Mahirap siya. Oo, mahirap siya kasi syempre, hindi mo, kumbaga, hatiin mo yung oras mo, katawan, yung panahon mo, para ma-attend mo yung mga yon. Syempre, during that time siguro, may mga umaalis na rin sa group. May mga umaalis-alis na. So, kailangan mo i-fill yung shoes nila for a while habang naghihintay ng kapalit. So,
nung una,
mahirap, pero syempre, alam mo yung, during that time, excited pa akong matuto ng something. So, tinay ko siya as positive.
Share ko lang yung sinabi ni Sir Junjun. Si Sir Junjun po, prof namin siya sa BSU nung college. Tapos parang nabasa ko lang kasi sa tweet niyan, parang nag-rant siya na sabi niya na parang dito sa Pilipinas, kapag engineer ka, parang kasi diba iba't ibang specific yung parang may iba-ibang specialty yan eh. Tapos dito sa Philippines, kailangan all-in-one ka. Pero yung sahod mo is hindi naman parang enough na all-in-one yung trabaho mo, pero yung sahod mo, hindi naman nakakompensate yung dami ng trabaho na ginagawa mo. Kaya siguro kung fresh grad ka dito sa Pilipinas, tapos sa construction industry, siguro, yun yung isa sa mga parang mabibigla ka na parang sasabihin mo, ayoko na, ganyan. Kasi, ba't ganun? Ang dami kong trabaho. Hindi lang ako parang site supervisor. Parang mag-detail pa ako ng plans. Kung ano-ano pa yung gagawin ko. Mag-aayos pa ako ng mga AutoCAD, ganyan. Tapos may hawak pa akong tao. Yun, isa, kung ikaw ay isang bata, na fresh grad, di ba? Parang mabibigla ka tapos yung pag at the end of the month makukuha mo yung sahod mo. Ito lang yun. Ito lang yung pagod sa loob ng 1 month. Yun yung pinaka culture shock.
Well, ako,
ay, isa sa mga may experience mo.
Swerte naman ako sa una kong trabaho kasi ano, kumbaga, hindi naman nila ako pinabayaan sa OT nung nagtatrabaho ako doon. Binabayaran naman nila OT ko. So, balik din kung ano yung pinaghirapan ko nung nag-work ako doon. Though, ayun nga, hindi naman ganun kalaki yung ano eh, yung basic doon eh. Pero,
hindi,
alam mo yun?
Hindi well compensated talaga. Sabihin na natin yung ano, yung katotohanan na hindi talaga well compensated. Pag tiningnan mo talaga yung dami ng ano ng responsibility mo.
Hmm.
Kahit siguro hindi sa engineering industry, kahit sa ibang
sa
industry,
iba.
Feeling ko ganun din, parang yung dami ng workload mo is hindi enough para ma-compensate lahat ng hindi ma-compensate ng salary lahat ng pagod mo.
Hmm. Kasi bilang fresh grad kasi isipin din ng employer mo, wala ka namang alam eh. So nasamantalahin nila yon na uy wala lang itong alam.
Oh,
so,
yun.
Okay na tong gitong sweldo para sa kanya. Siyempre ikaw, naghaharap ka ng experience, gusto mo ng magandang experience. Aanuhin mo yon, papatusin mo yon, 'di ba?
Oh, papatulan mo na talaga. Siyempre, 'di ba? Parang yung kung pero kung alam mo sa sarili mo siguro yung worth mo.
Mm-hmm.
Parang di ka magsisettle din na ganun kasi parang alam mo kung anong kaya mong ibigay sa company regardless of experience eh. Parang it's up to you then kung paano ka makipag-negotiate doon sa salary na, first salary na tatanggapin mo.
Pero alam mo, yung first job ko yung bumuo sa pagkatao ko bilang trabaho, bilang ano, bilang nag-work. Ikaw ba?
Siguro ano, hindi bumuo sa pagkatao, but since kakaiba kasi yung ano eh, yung first job ko eh, yung parang parang 'di ba, parang compare sa inyo, nag-construction industry kayo, tas ako, parang iba yung napasukan kong industry. Siguro yung first job ko is nag-open ng super daming learnings na uy, may ganito palang klase ng industry ganyan. Tapos ang dami ko pa palang pwedeng parang malaman when it comes to sa mga lupa, real estate development. Tapos, yun.
So, naniniwala.
It's a way. It's a way.
Naniniwala ka na new beginnings talaga na yung mga pagbabago is ano, parang nagbibigay siya ng bagong experience and opportunities.
Oo.
Gaya
super.
Sa'yo, diba? May naalala ka ba na ano, parang tao na parang nag-strive nung bago sila. Bukod sa iyo. Parang
paano, paano?
Parang may naalala ka bang tao na nakilala mo na kahit bago sa isang ginagawa. Sobrang galing na niya. May sasabihin tanong ko, parang sobrang galing na niya sa ginagawa niya.
Siguro ano, hindi ko na experience yung ganon sa first job ko, but dun sa career ko sa Sun Life, yung bilang financial advisor. Kasi, ano, nung naging financial advisor na ako, de, yung mga kasabay ko, parang, ang gagaling na nila, tsaka yung mga bagong dumating, nung, ano, ayun, yun, na-experience ko siya, hindi dun sa first work ko, but nung sa career ko sa Sun Life, bilang financial advisor. Kasi, yung mga kasabayan ko that time, kahit bago lang kami, yun, ang gagaling na nila, ang dami nilang naka-close na na mga applications, ang dami nilang napapasok na mga bagong, mga new clients. So, parang, ang galing. Paano kayo naghahanap ng ganyan? Sabay-sabay lang naman tayo. So, parang, naano ko doon. Parang, hello, ganyan, napaka-weak ko naman, ang loser ko, ang failure, gano'n.
Anong realization mo after that? Anong ginawa mo?
Anong ginawa ko after that? Siguro kasi, hindi magandang parang ugali yung parang iko-compare mo yung sarili mo sa iba. Kasi magkaiba naman kayo ng pinanggalingan eh. parang siguro sila parang yung mga immediate na mga kakilala nila, mga fresh ay yung mga relatives nila or mga friends parang well versed na sa financial literacy, pwedeng ganun or pwedeng nag-strive hard talaga sila na mag-market, na magbenta ganyan. Pwedeng ganun kasi magkaiba yung effort na ine-exert. Magkaiba yung effort na ine-exert naming dalawa. So, it's better na wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Parang do it at your own pace.
Mm-hmm.
Parang ganun.
Pero 'di ba minsan dapat mas maganda rin na ano? Well, tama ka, dapat di mo tinitingnan yung achievement ng isang tao para sa sarili mo. Pero may mga tao kasi na parang ginagawa inspirasyon yung ganun.
Oo.
Na oy someday.
Pero oo. Siguro depende siya sa tao kasi may mga tao na tinitake that as parang challenge na, uy, pag si ganito, ganyan yung na-hit niya na target, dapat ako rin, ganyan. Parang dapat mas magaling ako sa kanya. May mga tao naman na parang hindi ganun yung way ng pag-motivate sa sarili nila. So, it really depends kung ano yung mas okay sa'yo. Kaya parang do it at your own pace nga for me. When it comes to me, hindi ako na challenge na nagko-compare sa iba. Mas prefer ko pa din na at my own pace.
Mm-hmm.
Kaya ayun.
Ito, may tanong ako pala. Naranasan mo na ba magkamali nung bagong salita ka sa trabaho?
Oo.
Ano yung pakiramdam mo?
Oo. Ayun, sige. Ito yung naalala ko. Kasi parang, siguro, second sight ko pa lang siya. So, kasi ganito yung nangyari sa akin, di ba? First day ng work, di, walang ginagawa, pati second day, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, on the third day, nag-sight na ako ng kasama, may kasama. And then, on the fourth day, ako na lang mag-isa. yun yung parang, yun yung sabi ko, halasyat. Napamura na. Ayun yung sabi ko na parang, halaka, paano to? Paano makipag-usap sa client? Parang, syempre, lahat bago sa akin. So, syempre, may client ka nakausap. So, parang, ang hirap pag may tanong si client, ano sasabihin ko, ganyan, ano i-explain ko. Kasi hindi siya na-explain nung during na sinamahan ako nung ka-workmate ko. So parang lahat ako na bahala sa sarili ko. Yun yung pinaka mahirap. Tapos dun sa site na pinuntahan ko kasi kailangan ko siyang sukatin. As in mali-mali yung sukat ko ganyan. So sabi ko, hala, paano to? Paano ko babalikan to? Oo. Paano ko babalikan to? Ang layo-layo ng site. Sa Quezon City yung office. Paano to? Pero ano na lang, tinulungan itatawid yung report. Nung araw na yun. Ayun. Pero sobrang intense kasi syempre nag-expect sila. Ang inisip ko na nag-expect sila na, uy, engineer ka, license ka, ganyan. Parang, ang tanga-tanga mo naman na mali-mali yung sukat mo, ganyan. Ayun yung mga...
Ayun din, no? Parang...
Yung mga kasyungahan.
Ang hirap din, no? Kasi parang iniisip mo bilang bago ka, lagi expect din yung mga superior mo sa magiging performance mo. No? Ang parang... nakakatakot din bilang baguhan. Pero huwag kayong matakot kasi ini-expect na rin naman ng mga superiors mo na magkakamali kayo. Ano mang mangyari. Kasi bago kayo eh.
Ang daming mali. Pero parang learn from that mga mali. Learn from that mga mistakes. Kasi parang mabubuisit naman sa iyo yung superior mo kapag parang ilang linggo ka na puro mali pa din, diba? Ulit-ulit na lang.
Yung ano nga eh, nung tawag dito, nung una kong, nung nagkakamali ako sa site, palaging sinasabi sa akin ng boss ko is, unang beses ka magkamali, okay lang. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo during that time. Kumbaga, first time mo siyang may experience. Okay lang na magkamali ka ng unang beses. Ang malaga, matututo ka doon para sa pangalawang beses na mangyari sa'yo, alam mo na yung gagawin mo. Ngayon, pag sa pangalawang beses, nagkamali ka pa rin, okay pa rin yun. As long as every time na nagkakamali ka, may nadadagdag na knowledge sa'yo kung paano mo siya haharapin next time. Pero kapag, alam mo yun, pag nagkamali ka ng pangatlong beses, tapos yung pagkakamali mo sa pangatlong beses na yun, is na-encounter mo na last time.
Oo.
Iba na yung, parang, iba na yung tawag sa'yo. Diba? Parang,
tanga mo na. Hindi na mali yun.
Hindi na mali yun. Parang, parang overlook mo na siya. Yun na yung, na parang hanggang, yun yung sinasabi niya sa akin palagi. Na parang hanggang ngayon, isinasabuhay ko talaga sa buhay ko na, everything na nagkakamali ako, palagi yun ang naalala ko sa isip ko. Ewan ko, parang tumatak sa isip ko.
Pero na, siguro ano, pero siguro kasi, ano eh, pagka ganyan ng mga first work, parang nire-restrict mo yung sarili mo na dahil takot na takot kang magkamali. Diba? Parang, pero wag mo din masyadong parang restrict yung sarili mo na makagawa ng mga bagay. Oo, ng mga bagay. Kasi, sige, gawin mo lang kung ano yung natural way mo. Tapos, parang dun mo na lang i-correct after that. Kasi parang, when you restrict yourself, kasi parang hindi ka nakakaisip din ng maganda, hindi ka nakaka-discard eh. Kaya, ayun.
Tsaka walang gumaling ng overnight. Walang walang isang tao na magaling na agad. Lahat nagkakamali sa unang beses.
Oh, lahat naman beginner. Lahat naman nag-start as a beginner.
Wala namang, umpisa pa lang, professional na agad na wala din na nagkakamali. Ano yun? Diyos ba yun? Diba? Diba?
Oo.
Diba? Lahat naman tayo nagsimula sa mababa. Ang mahalaga, every time nagkakamali ka, nililista mo kung saan ka nagkamali. Tsaka ano yung solusyon mo? Ano yung natutunan mo after mo maging bagong salita?
Anong natutunan ko pa? Siguro, dapat read the room. Always read the room. Read the person na makakasalamuha mo. Parang, siguro, don't judge them very quickly. Parang, kasi, parang, hindi mo naman din alam, hindi mo pa alam yung mga galawan. So, parang, ano ba tawag doon?
Tantsahin? Yung parang,
pakiramdaman. Oo, yun. Tantsahin mo, pakiramdaman mo muna kung paano ka mag-react sa mga bagay, ganyan. Parang, wag masyadong emotional na lang din siguro na, or mag-overthink kapag ka, mga, halimbawa nga, bagong work, ganyan, so walang ginagawa, ganyan. Natural siya. Natural siya sa lahat ng tao. So, parang, huwag maging emotional, don't overthink things, tapos, yun nga, pakiramdaman mo yung mga bagay, ganyan. Parang, and siguro, pinaka best advice ko is, or best lesson is, yung to choose which group yung sasamahan mo talaga. Kasi diba, usually, kung sino yung first group na masamahan natin, dyan na tayo, yun na yung group natin. All throughout. Diba ganun sa school? Diba pag sa school, tapos parang, hindi ka na makaalis dun sa group na yun kahit alam mong toxic siya. Parang, dapat siguro, you choose the group that is healthy for you. Mga ganyan. Yun yung pinaka, kasi mahahawa ka sa kanila. Sure yun eh. Parang ma-adapt mo kung ano yung mga characteristics nila. So, better to adapt. Yung mga healthy traits or healthy, yung may matututunan ka or may mapapala ka dun sa group na yun. Diba?
ako naman yung natutunan ko bilang bagong salta is learn to adapt, learn to adjust in the situation. Hindi, kumbaga, hindi yung sitwasyon na mag-a-adjust sa'yo, ikaw yung mag-a-adjust yung sa sitwasyon. Kasi, kumbaga, tayo yung may isip, tayo yung may utak. So, yun, tayo talaga dapat mag-adjust kasi wala lang may ibang gagawa eh. Ikaw lang din naman eh. Kumbaga, andun ka na eh.
Pero just to butt in dun sa ano mo. Pero pag alam mong mali yung sistema, siguro, dun ka gumawa ng way. Parang wag ka lang go with the flow, go with the tradition and culture. Pag alam mo siguro na parang hindi okay to, parang dun ka mag-speak up, dun ka mag-apply ng change, ng pagbabago din.
Pero sa totoong buhay, magagawa mo ba yun? Siguro makakapagsalita ng konti.
It depends.
Ng konti, pero along the way, kasi siyempre, ang hirap, theoretically, parang sa isip mo, sa idea mo, oo, pwede mo siyang gawin. Pero pag nandun ka na kasi, parang ang hirap na niyang i-impose kasi, kumbaga sa isang kultura, andun na yun eh. Ikaw yung bago eh. Papasok ka, sisirain mo yun. Ang hirap i-penetrate ang ganun. Diba?
Yun nga, siguro nga din, before you do that, read the room. Pakiramdaman mo. Diba? Ako ba yung dito? Diba? Parang, read the room. Ako ba yung natotoxican lang dito or lahat kami natotoxican sa ganito. Parang, syempre, kung ikaw lang yung nahihirapan, parang ikaw lang yung may problema. It is, yun nga, pakiramdaman mo, di ba? Kung lahat kayo apektado, dun ka mag-speak up. Pero kung ikaw lang yung apektado, edi, ayun, ikaw yung mag-adjust.
Oo. Tsaka, syempre, pipiliin mo rin yung sasamahan mo na pag-a-adjustan mo, di ba? Alam ka naman masama na yung ginagawa, a-adjust ka pa doon. Diba? Kung hindi mo sikmurain yung...
Kung pa mag-a-adjust.
Basta siyempre, bilang tao...
Alis!
Isipin mo lang din kung tama ba yung ina-adjust mong parte doon. Kung hindi mo talaga masikmura, alis ka na lang, diba? Huwag ka nang... Naalala ko yung, yung pelikula ni Liza Soberano. Familiar ka ba doon?
Alin yun?
Yung Alone Together.
Oo, pinanood ko pa sa sine yan.
Di ba, parang, alam ko may part din na parang na naipit siya dun sa kumpanya niya kasi may ginagawang katiwalian or something. Tapos parang nadamay
anomalya.
So, ayun yung mangyayari sa'yo. Kaya sobrang nakarelate ako sa Alone Together. Sa totoo lang. Parang, yung iba, hindi siya nagandahan doon. Pero
umiyak-iyak pa ako doon.
Pero napinanood ko yun, sabi ko, ang ganda naman nito kasi parang sinasalamin nito yung...
Nagandahan ako. Realidad.
Parang sinasalamin na yung bilang isang millennial. Ito yung hinaharap natin. Na parang may mga bagay tayong hindi tinutuloy kasi may mas mahalaga pang dapat gawin. Diba?
Tsaka siguro parang natalo siya ng sistema doon, si Liza, diba? Parang kinain siya ng sistema doon. Yun yung sinasabi natin nga kanina na pag alam mong mali or naaapektuhan kayo lahat, doon ka mag-speak up. But yun nga, tingnan mo din kung ikaw nga lang ba yung naapektuhan. Tapos kung talagang mali yun, edi leave. Kung hindi mo masikmura yung ginagawa nila, diba?
Malis ka na lang. Diba? Pero kung you enjoy the company, you enjoy everything, stay. Diba?
Kesa magpalamon ka, diba? Magpalamon ka sa sistema.
Ikaw rin yung mahihirapan at the end. Ikaw rin yung
at the end.
Kakainin ka rin ang sarili mo. Diba? Ano pa ba? May sabihin ko kayo na nakalimutan ko yung sabihin ko. It's about
Siguro, ay magandang topic 'yon ah. Siguro next mga episode natin, yung topic nga na yung when is the right time to speak up.
Pwede. Diba? Ilista mo, i-chat mo sa
group chat natin. Magandang topic 'yan eh.
Oo. Sige, harap tayo ng ano, ng magandang kausa na i-guess dyan. Mga so,
diba?
First...
Diba tayong mga millennial, tayong mga Gen Z, parang sawang-sawa na tayo sa lumang sistema. Kailan yung tamang panahon para magsalita tayo para baguhin natin yung sistema? Or ano yung mga dapat itira sa lumang sistema? Ano yung mga dapat baguhin sa lumang sistema? Mga ganyan. You know? Bagong topic.
Pwede. Ang mga next episodes natin. Ayun, yun nga yung natutunan ko. And advice, magbibigay lang ako ng advice sa mga bago, sa mga papasok pa lang sa industry. Hindi lang napagdaanan naman natin yun. Bukod dun sa mag-adjust, palagi mong ano, ipiliin mo yung sinasabi sa'yo nung pinaka-boss mo. Kumbaga, sasalain mo na hindi lahat ng yun tama.
Hindi lahat ng advice nila ay tama.
Oo. Kumbaga, sabi nga, actually sinabi rin sa akin yun ng boss ko dati na hindi lahat ng sinasabi ko tama. Hindi lahat yung sinasabi ko is dapat mong i-adapt. Kumbaga, salain mo yung sinasabi ko, salain mo yung sinasabi ng ibang tao. And then, pagsamahin mo para pagsabahin mo, piliin mo para pagdating sa'yo, mas pulido na yung values ng sinabi ko. And, ayun din, sa adjustment din, last sa adjustment, alam mo yung ano, pag bagong salta ka sa isang lugar, sa isang trabaho, ikaw dapat yung lalapit sa mga katrabaho mo. Kasi, yung mga yun, busy yun. Marami silang ginagawa.
Ikaw ang mag-initiative.
Ikaw yung mag-initiate. Nakausapin sila. Kipagtibigan sa kanila. Kasi sila, alam mo nila ginagawa nila. Ikaw, hindi mo pa alam yung gagawin mo. At the first, sa una mong trabaho. So, ikaw yung lalapit sa kanila.
Hindi ka magtatanong. Walang magkukusa na magsabi sa'yo na ito yung gagawin.
Alam mo yung first activity ko sa first job ko. As in, sobrang mahihayin ako ah. Yung first activity ko is kunin lahat ng numero ng mga katrabaho ko. So, bilang isang mahihayin na nila lang, sobrang hirap ako. Paano ko kukunin yung number ni ganito? Paano ko? Talagang pinaplano ko pa yun.
Kailangan mo kasi silang kontakin.
Oo. Yun kasi yun.
Kailangan mo makilala lahat.
Yun ang unang activity ko na kukunin mo na lahat ng mga number ng mga sir mo dito kasi sila yung tatanungin mo kapag binangyari sa site. And ayun, naging fruitful naman yung pagiging, kumbaga, ikaw yung mag-a-adjust sa kanila, hindi ikaw yung mag-a-adjust sa'yo. Hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw yung lalapit, ikaw yung makakausap, ikaw yung magkatanong. Ano pa ba? And ayun, yun, sa mga balak mag-construction site, construction industry.
Puro construction na pag-usapan natin.
Sorry, next.
Sa episode na to. Sensyon na po, guys.
De, ayun lang, ang na-realize ko sa site kasi, doon mo makikita yung mga yung mga tao sa site, yung mga, especially yung mga worker, totoong tao sila. Doon ko siya na-realize na kung ano yung pinapakita sa'yo ng mga workers sa site, yun na sila. Kung ano man, kung mabait sila sa'yo, mabait talaga sila sa'yo. Kung bastos sila sa'yo, bastos talaga sila sa'yo. So, totoo yun. Sinabi rin sa akin ng boss ko yun na sa site mo lang makikita yung totoong ugali ng mga tao. And, totoo naman talaga. Doon ko talaga sila nakita.
Makakilala ka ng mga tao na
hindi mo inaakala na
makakatulong. Oo.
Hindi mo inaakala
makakatulong, na makakatulong o mabubuisit ka.
Oo. Kasi hindi mo inaakala na nag-exist pala yung ganung uri ng tao. Ganun.
Oo.
May mga tao pala na ganito, parang na-expose ka rin sa iba. Sa ibang uri ng sa
ka na lang eh, no?
Maganda rin experience. Di ano yung expect nila sa'yo? This episode, sa bagong season. Ano yung
this season?
Oo.
ano ba mabibring in ko sa podcast na to? Siguro, ano mo?
News.
Yung mga siguro, ano? Yung mga experience. Kasi, syempre, si Eman, na alam niyo na yung kwento ng buhay niya sa past season. So, siguro ngayon, yung mga kwento naman ng buhay ko at kwento ng mga kakilala ko, ang isi-share ko naman sa inyo para yun naman yung makuhanan niya ng learnings.
Hmm. Ako naman sa podcast naman, yung kailangan, yung may expect nila is mas may say-say siguro. Hindi, mas may
say-say
yung mga next episodes natin. Diba? Then, na-discuss ko
ito. Hindi ka mukha nung mga past episodes, kwentuhan lang talaga.
May mga kwentuhang handaan lang. Hindi dito kita paano may sense na yung mga next episodes na din, katulad nung ano. Hindi, abangan na lang nila. And, ayun, mag-release din tayo ng episodes, ng mga mini-episodes tuwing Sabado.
Yun, no?
No? Diba? So, mga 5 to 10 minutes lang yun na kung ano man gusto namin sabihin. So, depende rin kada linggo kung sino yung magta-talk, sino yung mag-ano. So, abangan nyo na lang this Saturday kung sino ang una magta-talk. Siguro si Mika.
Ano sasabihin ko?
Ayun.
Hi everyone. I'm Micaela Santos. Makikita niyo ako sa Facebook bilang ang vlog na Mika Tuturan at ganun din sa YouTube ang vlog na Mika Tuturan. Sa Instagram, Micaela Santos. Yan. Ang username ko. Follow na lang.
Yeah.
Subscribe.
Ako naman, makikita niyo ako. Follow nyo lang yung page ko, The Bulangan Memes. And Twitter ko, Darid Emma Nudes. Nax. And
Nax.
dahil naabot mo tong part na to ng podcast, ibig sabihin na enjoy mo at tinapos mo. Kaya kung may suggestion ka o valid reactions, o kaya naman trip mo lang mag-sponsor, please email us at kwentuhangkali@gmail.com.
Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use hashtag kwentuhangkali. That's it for today. Paalam!
Bye!